En að spyrja um hvernig það? Eru nokkuð star álaga blettir hérna?
Ekki hér á Kyrrunarstöðum. Nei, nei, það ekki þar. En það var álaga blettur hérna á Bjarnastöðu sem var það var í hofi sem var þar, það mátti aldrei slá hofið. Það er nú var svona hringmyndu tótt. Og hérna en Magnús Gestsson fræðimaður hann við þurfum ekki beikjana að þetta væri hof, heldur við þetta verið eins konar fjárhús. En þetta var alltaf kallað hof.
Var nokkuð tíðan slegið þar?
Ekki með strákarna voru stundum að reyna að slá það. Já, og reyndum á hundinum.
já. Sjáum til...